гептер азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2016 жылдың 1 январы хептенің анны үні. Елім жемлері программамызды тағыдағы студиядан мен көзел алып барыярын. Шуын кейіптешігімізді Түркменстанның сиясы қысады өсетсел жеметчілік тұрмышында олын етаты вақалары. Тиынымызың шәгінде Түркмен манадының дашар юрт валюталары бағытында үмметінің кеселмегі өмінің дүрөден тәсірлері.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхаватты мүнглер саяшы эзеларын зааларынын юмурлмагы спутник телевизион антенналарын айрылмагы Түркменстанда азаттык радиосунун хабарчыларынын ийдарланмагы...
Well, I think the EU should have a look at Turkmenistan.
Түркмен Ауан теркетиндеги коопсуздук ягдайы...
Бүгүн Ауанстанда коопсуздук шарттары көрүлүп эскирме дерегеде ярамалашты. Кусунсан амса Түркмен Ауан теркетинин
Ve Türkmen gazını Uganistan'ın üstünün Pakistan'a hem Hindistan'a aktırma için gaz geçirici proyektin durmuşu geçirilme ile bağlı meseleler var da gurrun ederiz. Gepleşimizin etatı bölümüne başlamadan o zaman bunun tezirikleri ile tanış olun. Eýran öz evolüsion gwardiýasynyň 26-njy dekabrda Paris aýlygyna giren Birleşen Ştatlaryň uçar göterji we beýleki söwüş gämelerine raketa atmandygyny aýtdy. Revolüsion gwardiýasynyň metbuat wekili Remezan Şarif 31-njy dekabr deden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň raketalaryň atylmagy baradaky maglumatyny psihologiki harby prim diýip atlandyrdy. Gwardiýanyň harby deňiz güýçleri Hormuz bogazynyň golaýynda soňky hepdelerde bu amerikanlaryň agzan wagtynda hiç ýerli maşgylary geçirmedi diýip Шариф белледи. NBC News Бирлешен Штатларын адак далмады карвы ресмисына таралганып, гвардияның хақиқи од ачып түргенлешік кечеренлігіне ой бу ерден 1,5 метр узаклықты гечен гэме тарап атандығыны хабар беріпті. Орсиядың президенті Владимир Путин юрдың аңты оғырлықларына 3 миллионлерді зенанлары ва чағылары ғаршы айраттиын яғдайларда од ачмақ ықтиярлығыны берді. Федерал хопсулы құллығының ярағы уланмағыны дүзгінлештіріян қануына үткетмелері Gerizmek varada 30-njy dekabrda çap bolan maglumata görä, mundan beýlek aňta ugullukları terrorçylyk hereketleriniň öňüne almak, zamanlary boşatmak, jemgyýetçilik binalaryna edilen hüjümlere jogap bermek maksatly 3 millionlara garşy od açmagy hakly bolarlar. Şeýle FSB ýaraglı garşylyk görkezilen ýagdaýynda aýallary, maýyplary oka tutmagy şeýle göwrüli aýallara garşy ölüme getirmeýän ýaraglary ulanyp bilmäge okyply bolar. Bu kanun ortada adam hukuklaryny goraýjylar arasında aladalanma döretti. Ortiyetin hükümetinin maslahat verici rolunu ey olan prezidentin yanındaki adam hukukları önce genişin ağzaları Putin'e yüzlenip FSB yara ulanmağı ihtiyar beriyen kanuni kavul etmezliğe çağırıp deyim. Иран премьер-министри Хайдер Аль-Абади 30-njy dekabr deden çykyşynda Türkiýanyň Иран demirgazygyndan öz goşunlaryny çykarmak boýunça borçnamalaryna hormat goýmaýandygyny aýtdy. Türkiýe bu ýerde Islam döwleti toparyna garşy töweşýän Iraklylary türgenleşdirýär. Abadiýanyň çykyşynyň öňe terasynda Иран daşary işler ministri Ibrahim Al-Jafari eger Türkiýe goşunny çykarmasa Иран harby hereketlere baş goşmaga mejbur boljakdygyny duýdurdy. Türkiýanyň premier-ministri Davut Uglu, NTV telekanalın deden çıkışında gapma garşılığın öz ara düşünüşmezliğin neticesi dığına itti ve eger Bagdad güç ulanmalı ise onu İslam devleti toporuna garşı ulanmalı dedi. Davut Uglu, Türkiye'nin Irak'ın bütövlüğüne hormat koyanlığını emma Bagdad'ın yurdun üçten bir bölüğüne göz ökçülük etmeyenliğini belledi. Türkiye dekabr ayının başında Irak'ın başıka harbi bazasında 150 çemesi harbisine yerleştirdi ve öz hareketini hopsuzluk sebepleri bilen düşündü. Sündürdi. Başyka Türkiýanyň serhedinden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Siriýanyň aktivistleri 30-njy dekabrda Siriýanyň demirgazygynda kürtleriň gözegçiligindäki şäherde iki restoranda bolan bomba partlamasynda onlar çadamyň wepat ýa yaraly bolanlygyny aýdýarlar. Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklaryny gözegçilik boýunça gurama Türkiýanyň serhediniň golaýynda ýerleşýän Kamişli şäherinde bolan partlamada adamdan 16 adamyň öldürilenligini we 22 adamdan gowragynyň yaralananlygyny habar berdi. Демирғазық теңізде ғаминың уырны етірмегі Норвегиядан күн орта күн батар тараптерлешен офшор невіт ятақларынды еш алып барян компаниялары ғаминың невіт ешлежі кәрханаларын бейірі білін сақнышма қопы себәплі өз ешкәрлерінің ғыстағылы чықармаға мезур етті. BP компаниясының метбоғыт өкілінің 31 декабрда айтмағына өре Норвегияның Ставангар порт шәхірінден 300 километр ұзақлықты ерлешен есасы Валхол платформасынан әхлі ешкәрлер чыкарлыптыр. Гәминең урыны йитермәгенә 14 метр биеклектәге гүешле диңгез толкынлары сәбәп булды. Кремль рәсмиләре Украинаның регионның электрик тогы белән үпсенчелүенең әсасы чешмәсене кетенлеген айдарлар ортетин Украинадан бөлүп өз өзүмүнө кошун Крыма электрик тогун алып барган сиемлер бир ай мындан озал небелле адамлар тарапынан саанан чыкарылыпты. Севастополь шәһәр хакимлыгының метбоғыт өкілі Кирилл Москаленко бұл яғдай барыда 31 декабрда хабар берді. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз тәзіріктерді тыңдадыңыз.